Салам. Худай белем ибадатта арагатнашык этмек бизге Худай тарапыннан берилген иң якымлы сыйлыктыр. Кыйын пурсатларга сиз гам булсаңызы айтып билеген, сиз эчтен Худай барлыгын билмек инсана теселли берер. Бу дүйнө кыйын пурсатларда белли болган дуйгудур. Эмма һәр бир адамның өз рухи ибадат хаяты бар. Ибадат этмеге һәр ким һәр хил амалы ашырар. Ибадатта не хилле чимелешмегимиз керек. Биз нәмени сорасак ве уны алмагымыза инансак, Худай шул зады беремми, яда биз Худай истилен зады истилмегимиз керекми? Бу чолошык һәр бир адамның хаятында иру кеч болып кечер. Бу айгытсызлык дәвре бизге ибадат хакында көп зады өйрәтер. Марк китабының 11-нче бап 24-нче аятында шейле дилия. Шоның үчүн сизге диярын, дого тилек этип Худайдан соран һәр бир задыңызды ийем алганыңызды инанын, ул сизге берилер. Эгер шу аятты өз карайышымызда көрө түшүнген болсак, шоның ялы назарет келип чыгыр. Сора, инан ве талап эт. Биз көпленч кабир зады халияс, халян задымызды Худай айтып ве Худайдан шуны бермегин талап этиз. Бу өз истилегимизге эсасланган назариятдыр. Ядыңызда болсун, рухи хаятыбызда биздел Худай биринчи болуп ишлеп башлыйар. Мухаддис китапта язылганы боюнча, ул бизге онун ирадасын бир жай этмек истилегин берер. Чөнки Худай өз көңүлүнөн дүрйөн ишлери үчүн сизге хужур гайрат берип, сиздеги ишине амал этер. Филиппийликтер хаты 2-чи бап 13-чи аят. Худайын мухаддес рухи сизи Худайын ирадасына көрө ибадат этмеге башлайар. Мухаддес рух хем эжизлигимизде бизге көмөк берер. Себеби биз хатта нехили ве неме барада тилек этмегимизди хем билмейбиз. Эмма мухаддес рух өз сөз билен биян эдип болмочак эңгертилер билен биздин үчүн төбөлө эдер. Римликлер хатынын 8-нчи бап 26-27 аятлары. Худай сизге нехили ибадат этмеге чагырса, шол зада инанын. Онун өзү вакалар гидишин алып барыяр. Соң Худай билем душшаныңызды инанчыңыз кризис ягдайында калыяр. Шол вакытта Худайы ярамлы болмак яда болмаслыгы чөзяңыз. Шонда нехили ибадат этмек керектигине өйрөнөңүз. Ибадат этмек сизден захмет талап эдер. Худайга кийчеси болса да, сизге ибадат этмек үчүн дурус мага жол коймагыңыз керек. Ибадат эткен инсан болмак үчүн ар кадамда хаятыңызды Худайга лайык этмек керек. Ибадат табынлыгын бир көрүнүшү. Эдил шул вакытта Худай ибадат аркылы сизге келечекке жолдоруңузду, кадамдарыңызды көрсөтөт. Худайын ирадасын билмек, илки кадамны атмак үчүн ибадат этмегимиз зарур болар. Экинчи кыйынчылык бу жамааттагы ибадат этмеге үйрөнмөк вактында дөрөйөр. Эр бир жамаат ибадат этиан жамаат болмогу керек. Жамаатыңыздагылары ибадат этмеге, иң эсасысы догру ибадат этмеге үйрөнмөк сыйлыгы лайык ишлердин бири. Ишайя китабының 56-нчы бап 7-нчы аятында Худай шейле дейди. Менин үйім әхли милләтләр үчүн ибадат үйі дейіп атландырлар. Һәр біріңіздің үйіңіз ибадат үйі болсын. Сөхбетлерімізден кейін уланмақ істегіңіз болса, біздің сайтымыз сізге интизар болып қарашыр.